Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 77 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er det andet afsnit i vores sommerserie om biotech. Sådan bliver du en bedre biotech-investor. Og det er det tredje afsnit af det, som vi kalder investeringspodcasten med Hansen og Larsen Sommer Special. I det første afsnit, i afsnit 76, Helge, der var vi jo inde på nogle af de her faser, de kliniske faser. Hvad sker der undervejs? Hvad skal man holde øje med? I dag, der skal vi ind på nogle lidt andre ting. Vi skal for det første lidt rundt omkring, at det er altså svært langsigtet at være biotech-investor. Vi var lidt inde på det. Det kommer vi til at uddybe noget i dag. Så skal vi lidt ind på, hvad nogle af de der forskellige ting, man hører fra FDA, eller som selskaberne siger, de får fra som feedback fra FDA, hvad de betyder, og hvad man skal holde øje med, hvad der er vigtigt, hvad der er meget vigtigt, og hvad der måske er lidt mindre vigtigt og mere marketingagtigt. Og til sidst, og absolut ikke mindst, så har du lovet mig, Helge, at du fortæller lidt om nogle af de biotech-aktier, som du har haft succes med, og hvorfor du har haft succes med dem. Nogle af dem, som du har haft mindre succes med, det kalder vi vist fiasko.
Eller meget lidt succes.
Meget lidt succes. Og også, hvad det er for nogle biotech-aktier, som du aktuelt holder øje med, og sågar har nogle investeringspenge i. Og jeg røber ikke nogen statsmandshemmeligheder ved allerede at sige, at Genmab spiller en meget central rolle. I lang periode, Helge, så er det meget, meget vanskeligt at være biotech-investor. Ventetiden, den er lang, og den kræver det, som du jo skrev i din bog om de tålmodige investorer og de tålmodige penge. Der kommer sjældent nyheder. Det stresser. Stresser det også dig, Helge, når du sidder og kigger på det der? Eller har du taget, undskyld mig udtrykket, din egen medicin, og så godt kan se, at det her, det kræver altså stor tillid og stor langmodighed og stor indsats i at sætte sig ind i de her ting og ligesom få skuldrene ned og sige, der kommer nyheder, når de kommer.
Ja, altså først og fremmest skal man lige tænke på, at hele den der horisont, der, fra at du starter med noget i et reagensglas, det snakker vi også i en forrige udsendelse, ja. Starter med noget i et reagensglas, så kommer du ud med en godkendelse den anden ende. Jamen 10, 12, 15 år, altså det er jo ikke usædvanligt, det tager meget, meget lang tid, og der er masser af procedurer, du skal igennem, og der er masser af faldgrupper undervejs. Så hvis man begynder at gå ind i de her små bitte selskaber, så kan man sige, at der er to slags investorer. Der er dem, som er meget nørdede og meget interesserede i det her. De køber sådan en lille portion der. Det er deres hjertebarn. Det er noget, kan være inden for antistoffer eller små molekyler eller hvad andet. Og mange af dem har også en baggrund som forskere eller læger og alt muligt andet. Jamen, de går ind og køber lidt af det her. Så er der så nogle forskellige sådan institutioner, der har specialiseret i sig at gå ind og købe op i de her små selskaber, og de køber jo også nogle aktier. Og så er der alle lykkeridderne, og dem er der saftsus med mange af inden for biotech. Ja. Og det er jo sådan en uberegnelig faktor altid, mere eller mindre. Men du har de grupper der, og så vil jeg sige, at der sker simpelthen det, at der kan komme nogle ting, når du er meget præmatur biotech-selskab, så kan der komme nogle trigger, som betyder rigtig meget for kursen, så ud over det her datamæssigt, det er, hvis data trods alt har været så godt, men at de kan få lokket nogle store partner med. Partneraftaler også en stor trigger i de tidligere faser af et biotech-selskabsliv. Ja. Så hvis man ligesom begynder at fornemme, at selskaberne har nogle partneraftaler, eller ligger og diskuterer med nogle store partner, jamen så er der mange, der køber sig ind. Så man har mange sådan trigger henover, det er det, jeg er frem til, man har masser af trigger i den her trappe, der er undervejs frem mod det mål der, som de færreste når, trods alt. Ikke? Ja. Og, så der er noget andet at løbe efter end lige data.
Nyhedsstrømmen betyder jo rigtig, rigtig meget. Men noget af det, som ikke betyder noget, og noget af det, som jeg synes mange med fordel kan blive skarpere på,
det er jo regnskaber. Regnskaber for biotech-selskaber, især når det er de små, mindre og mellemstore, betyder ikke rigtig noget. Og det gør det jo ikke, fordi regnskabet, der har man jo ingen, man har ingen produkter, man har ingen omsætning, og hvis man får nogle indtægter, så er det jo nogle milestones eller noget andet, som man får i forbindelse med nogle af de forskningsprojekter, man har fra andre selskaber. Men der er mange, der har opfattelsen af, for mig at se rigtig mærkeligt, at nu kommer der regnskab, så bliver det spændende at se. Men regnskaber er jo noget af det mest uspændende, der findes for biotech-selskaber. Hvis vi lige kigger bort fra sådan en som Genmab, som er en kæmpe, og som har produkter, som de sælger, og hvor de hele tiden har nogle tal at rapportere. Men det er jo en kæmpe myte, efter min mening, Helge. Regnskaber er non-events i det generelle tilfælde. Er det ikke det?
Jo, og jeg har hørt det mange gange og blevet spurgt om det inde i Millionærklubben. Hvad venter jeg mig regnskabet sådan og sådan? Mm. Ikke? Og hvis jeg går ind på ProInvestor, så er der også rigtig mange, som der er nye inden for biotech. Nå, hvad skal der ske ved regnskabet i morgen? Mm. Og svaret er, at det er non-event, og det er det stort set altid de her selskaber, der ikke har nogen indtægt overhovedet. Hvis de melder ordentligt ud, så melder de jo, altså med guidingen, så melder de jo ud, jamen ja, vores pengekasse er det og det, og vores bøn er det og det. Mm. Og det er det, man kan forholde sig til. Mm. Det er, hvad man kan være overrasket ved regnskab, det er, hvis der kommer uforudsete udgifter ind, ikke? Mm. Og så ser man først resultatet af det ved regnskab, altså hvis de trods alt ikke har været store nok til, at de blev guidet. Mm. Eller man havde meldt ud omkring, at man har fået større udgifter. Ikke? Men ellers er det er en undervendt, og så kører man bare videre.
Det er jo sådan, at forskningsindsatsen, jamen, den skal jo måles over en lang periode, men i det øjeblik, hvor man har noget breaking news, positivt og negativt, så skal man melde det ud. Det er jo ikke noget, man venter ligesom og siger, at vi lancerer de her nye produkter eller et eller andet. I det øjeblik, hvor dataen de forelægger, jamen, der skal de ud, og på den måde, så kan man sige, der er jo ingen, der ved, om det bliver den 6. juli, eller bliver den 10. oktober, eller hvornår det endelig bliver. Og derfor så er det rigtig vigtigt at, ligesom at holde øje med den nyhedsstrøm, der kommer. Og den kan jo komme hvornår som helst.
Ja, det skal man i hvert fald gøre, og jeg skal nok komme ind på det senere, på et tidspunkt, hvor jeg holdt øje med nyhedsstrøm, og så overraskede mig totalt, og jeg tabte rigtig, rigtig mange penge på det. Altså det, man skal være op på duberne, selvom man har haft døde penge i et selskab et år. Mm. Det kan man sagtens opleve i den branche, ikke? Og så kommer lige pludselig en negativ meddelelse. Det er ikke sjovt. Eller en positiv, og så kan man sige, nå, jamen, jeg lå stille og med mine døde penge der i biotech-selskabet, men de levede op til forventningerne, og kursen steg på grund af det her forsøg. Ikke?
Man kan sige, at biotech, det er jo 0 eller 1, hvis man har de rigtige data, hvis det viser den fremdrift, man håber på, hvis det har en tolerant bivirkningsprofil, jamen så er investoren lige blevet bestyrket i, at mulighederne for, at det her selskab, de har et projekt, der kan blive til et produkt, stiger. Så stiger aktiekursen meget ofte meget. Hvis man kommer med nogle lortedata, det vil sige, hvis man kommer ud og meddeler, det virker ikke bedre end placebo, så får vi den modsatte effekt. Og vi får sågar faktisk også, Helge, over en længere periode. Hvis der ikke kommer nogen nyheder, så kan man sige, intet nyt, det er skidt nyt, i den forstand, at så siver og driver aktien. Så investorerne, de skal være klar på, at ud af de her tre muligheder, for så vidt angår nyhedsstrøm, god, ingen eller dårlig, jamen så er de sidste to, nemlig ingen og dårlig, de er faktisk dårlige. Og det vil sige, at der er altså 2/3 af den her nyhedsstrøm, som man skal være forberedt på, der faktisk kan få aktien til at sive og drive, eller det der er værre.
Ja, og så kan vi sige, at der er også en fjerde ting, og det er jo, hvis man kommer med gode data, men det samtidig er ledsaget af en forsinkelse, myndighedskrav, som myndighederne anerkender, at man har gode data, men alligevel vil de have flere data eller noget, der er anderledes. Og når man har været meget, meget tålmodig i en aktie, og så lige pludselig man kommer ud for, at ja, gud, det her resultat af det her forsøg, det er jo allerede skudt 6 måneder længere frem, eller 1 år frem i tiden, så bliver selskabets aktiekurs meget, meget hårdt straffet. Mm. Vi så det i Hansa Biopharma der, da amerikanerne ville man lige have noget med flere data. Ikke?
Det ville have lidt flere information.
Ja, og det tog 2 år, inden man kunne komme frem til det, der nye forsøg og alt det der, men europæerne var tilfredse. Ikke?
Ja.
Men det, jeg glemmer ikke, den dag blev aktien virkelig straffet. Mm. Så gode data kan man komme med, men der kan altid være en eller anden hår i suppen, som gør det.
Så man kan sige her, Helge, der er ikke noget inden for biotech, der hedder lidt op eller lidt ned. Der er noget, der hedder meget op eller meget ned. Så det er simpelthen bare ligesom en fjeder, der bliver spændt, og den kan spænde sig, og den kan spænde sig på et eller andet tidspunkt. Ja, så springer fjederen. Og når fjederen den springer, og vi ser nogle udmeldinger i forbindelse med data eller andre ting, så er det altså ikke usædvanligt. Og investorerne skal være forberedt på, at plus minus 25%, det er ikke noget, hvor man kan sige, det er meget vildt og altid alt for vildt. Det kan sagtens være business as usual.
Ja. Der er en ting, jeg sådan skal gøre opmærksom på her med det her med at investere i biotech-selskaber. Det er, at hele den der strøm, der er om informationer omkring selskaber og dets produkter, som kommer alle mulige vejen fra, og for eksempel også fra analytikere, biotech-analytikere osv., det gør jo, at man kan sidde, man ved jo godt, at hvis det her lykkes, så kan man måske fordoble eller tredoble sine penge. Man har jo masser af solstrålehistorier, og der er masser af investorer, der bliver grådige, og så får de en alt for stor position i det her biotech-selskab. Mm. Altså man skal tænke på, hvis en gammel historie, det her med Bavarian og Postvagt, ikke? Mm. Altså hvor hele på de sociale aktiemedier, alle gik jo fuldstændig bananas over, det her, det skulle nok virke, og det skulle nok godt være mod prostatakræft. Hvor jeg sad og tænkte, helt ærligt, det er et immunstyrkende og immunmodulerende middel, og det er monoterapi, det er uden noget andet, det skulle bare stand alone. Mm. Det kommer sgu aldrig til at holde i det forsøgsdesign, man havde lavet. Og det gjorde det så heller ikke. Men der var rigtig, rigtig mange eksperter, der var positive. Mm. Og man skal vide, altså alt kan simpelthen gå galt. Altså. Og det vi mange af de dårlige historier, dem hører vi jo ikke om inden for biotech, fordi Nej. Det er ikke børsnoterede selskaber. Mm. Men der er saftsus med mange af dem. Altså. Mm. Et enkelt dødsfald, selvom man det er ud af 3.000 mennesker, så sætter det hele i stå.
Ja.
Så det er et meget følsomt område, det er et svært område at investere i, så lad være med at sætte for mange penge i det, og så kan I jo altid, når resultaterne kommer, så kan man jo altid øge. Mm. For der kommer jo en god efterbrænding bagefter med en god kursudvikling, hvis det er et produkt, der står efterspørgsel.
Der er masser af muligheder at indhente det forsømte, og man kan sige, at det er sjældent, du kommer sjældent for sent. Det der er det helt afgørende. Det der for alvor definerer en aktie, det er, om man har dataene igen og igen,
igen.
Sådan kan man sige det. Der er en masse fagudtryk. Når det er sådan, at selskaberne, de har været i kontakt med de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, det var vi lidt inde på i sidste afsnit, afsnit 1, af sådan bliver du en bedre biotech-investor. Det var investeringspodcast med Hans og Larsen, afsnit 76. Jamen, når man er i kommunikation med FDA og får en tilbagemelding, så er der en lang række forskellige udtryk. Der er noget, der hedder fast track, accelerated approval, priority review, breakthrough therapy, orphan drug, man kan få en voucher, FDA beder om yderligere data, osv. osv. Og en lang række af de her fagtermer, Helge, de kan jo spænde over alt fra, der findes ikke rigtig i dag nogle produkter, som kan hjælpe på det her. Så kan man hjælpe udviklingsfasen lidt på vej. Man kan gøre det nemmere, man kan gøre det billigere, man kan sænke dokumentationskravene på det indledende stadie lidt, og man kan sågar i nogle situationer, der kan man give sådan lidt en forhåndsgodkendelse allerede i fase 2. Er det ikke rigtigt her?
Jo, altså det man skal tænke på, det er, at FDA og også de europæiske myndigheder også, de sidder jo og følger nogle bestemte områder. For eksempel har vi den der inden for sjældne sygdomme, og det er det der orphan drug mulighed, man har. Det er altså, man har i verden mellem 5.000 og 8.000 sjældne sygdomme, som man ikke har rigtig faktisk noget medicin til. Og det lyder jo voldsomt, men der kan være 2 i Danmark, og der kan være 5 mennesker i Tyskland og så videre. Og de arme mennesker der, de skal måske holde sit liv på alle mulige måder og behandles med store tragedier for dem selv selvfølgelig, men også for familien og alt muligt andet, og meget dyrt i hospitalsystemerne. Så man har kortlagt alle de her sjældne sygdomme, og der kan virksomheder søge ind på, hvis de mener, de har noget at byde ind med. Og så får de en stor hjælpende hånd i forhold til, da det ikke er kommercielt, kan betale sig og få dem egentlig til at kaste over det, men så får de god hjælp med sponsorer og også hjælp i selve processen og få det igennem så lempeligt som overhovedet muligt. Men man kan sige, at hver gang der er et biotech-selskab, der er kommet så langt, så det er det over, hvor de har kontakt med FDA eller EMA i Europa, og så de får tildelt sådan en særstatus, så er det noget, vi biotech-investorer, det er vi jo rigtig glade for. Ja. Fordi et eller andet sted beviser det, at det produkt, selskabet udvikler, det kan fortjene. Mm. Det er jo noget, man bare får, vel? Men det er det der, hvis man ikke har noget andet, der virker, jamen så kan du få en særstatus på nogle data, der ser sådan set ok ud. Problemet er, at når man skal give de her forskellige særstatuser til virksomhederne, så springer man over, og det krav om, man skal have meget lang tid skal man undersøge en stor kontrolgruppe op om en anden kontrolgruppe, altså det er så typisk sker i fase 3, der springer man den der lange distance over, hvor man siger, nå ja, men det her i 3 måneder har det vist nogle fantastiske resultater, vi kan måske godkende, eller få sådan en opspeedet proces på det her. Ja. Man kan også sige, at der, inden for områder, hvor der ikke er så meget medicin, så kan man lave det, der hedder fast track, og den kan starte meget tidligt i forløbet. Altså, det er jo lige før, at det kan starte den dag, man putter 2 ting ned i reagensglas. Ikke? Altså, hvis man kan godt gøre, at det her, det er noget, der måske kan komme til at fungere. Ikke? Mm. Så jeg vil sige, at jeg har jo også fulgt det med Genmap og alle mulige andre. De her ting, det er virkelig noget, vi kan godt kan lide, vi investorer. Dermed ikke sagt, at det ikke ryger igennem. Jeg synes, der er bare rigtig mange af de her de forkortede tider, hvor man skal behandlingstiden forkortes rigtig meget. Der er altså rigtig mange aktier, der stiger meget i den periode. Og så vil jeg sige, så skal man gå ud inden det forventede udmelding. Men det er også mange af de her, som egentlig tager kommer ud med en godkendelse i en anden ende. Mm.
Så det er meget vigtigt at holde øje med alle de der forskellige fagudtryk, som ikke nødvendigvis udelukkende henvender sig til, eller har en reference til, om det her det er et genialt forskningsprojekt. Men det er kombinationen af de data, som nogen de har fået, med det behov, der er, med de alternativer, der er på markedet, og den prioritering, som de amerikanske sundhedsmyndigheder de laver, og de amerikanske sundhedsmyndigheder, det er bare sådan, det er de vigtigste i verden, for det er det, som de har sagt. Hvis de siger hop, så hopper verden, og hvis de siger bliv på jorden, så bliver folk på jorden, og der er en række selskaber, som jeg har hørt, og det var vi inde på i afsnit 76, jamen der er en række selskaber, der siger, jamen vi kommer ikke til at lave noget med de europæiske sundhedsmyndigheder, vi kommer til at henvende os til USA, for hvis FDA de giver godkendelsen, jamen så er det sådan, at det, som amerikanerne siger, det siger europæerne også på et senere tidspunkt.
Ja, det er sådan, det er. Og så må man sige, at de her forskere, der sidder dels ude i virksomhederne, men også de eksperter, der sidder i både FDA og EMA i Europa, jamen det er altså forbundne kollegaer og netværk og alt muligt andet. Så de er meget godt inde i sagerne på kryds og tværs. Der er også mulighed i for eksempel det her breakthrough-godkendelse, hvor man kan blive godkendt i fase 2. Og selv med jeg har set forsøg, hvor der kun var 15 mennesker med, hvor det var gået rigtig godt, så giver man det en chance, at man godkender i fase 2. Men efterfølgende skal der jo så laves fase 3, eller det, og ja, det har man jo også sluppet for i nogle tilfælde, men man skal lave opfølgende data på det her. Altså, vi må tænke på, mange sygdomme er jo sådan, folk, der er på terminalstadium, hvad skal man gøre? Kan man tillade noget, der ligner noget eksperimenterende, eller, men så bare man får den mindste forbedring, så slår myndighederne til i de tilfælde.
En ting, det er nogle forskellige udtryk. En ting, det er, at du skal være alignet i din risiko, i din investeringsportefølje med forskningsudvikling i det enkelte selskab. Men noget af det, som jo fuldender alle de her ting, Helge, det er, hvad er det så investorerne, de kan lære af? Hvornår har de haft succes, og hvornår har de haft mindre succes i biotech? Det er det, der hedder nul. Det vil sige, det er fiasko. Så hvis du skal prøve at opsummere lidt, og jeg har allerede teaset lidt for dig, at jeg skulle se, om jeg kunne lokke noget ud af dig. Hvad har du haft succes med, når du har været biotech-investor, og hvorfor har du haft den succes.
Jeg vil lige vende på hovedet og sige, hvad jeg ikke har haft succes med, fordi det var...
Det er det, vi kalder fiasko.
Ja, og det var en kæmpe fiasko. Og det grundlagde ligesom min strategi for, hvordan jeg skulle bevæge mig i den her biotech-sektor. Jeg sidder der i starten af nullerne og følger med et svensk firma, der hedder Maxim, som havde et middel mod metastaser i leveren. Ja. Og jeg tror på faktisk, jeg blev som så meget andet, jeg blev meget interesseret i det her, fordi jeg har haft kendskab nogle pårørende, der havde den her forfærdelige sygdom.
Ja.
Og så begyndte jeg sådan at søge lidt, og de kom jo godt igennem med fase 1 og fase 2, og så skal man lave det store træer.
Man skal dokumentere det, man har vist 2 gange tidligere i et større studie.
Og i og med, at det gik godt i 1'eren og 2'eren, så puttede jeg flere og flere penge i det. Og jeg var simpelthen så uerfaren med det her. Det var min første gang, jeg prøvede for alvor kræfter med det. Så jeg puttede en rigtig masse penge ind i det der, som jeg egentlig talt kunne have brugt meget bedre i noget andet. Ikke? Jeg havde lagt så en strategi om, at jeg ville sælge ud. Jeg fik at vide, eller fandt ud af, at til august, så ville man få fase 3 resultater. Det var det, jeg alle regnede med. Så jeg sidder i marts april og så tænker, at jeg køber en masse mere, så kan jeg jo altid sælge i juli måned. Ikke? Der havde jeg allerede anlagt den der, ikke? Fordi den steg jo vildt og voldsomt, den her aktie. Ikke? Og folk var meget interesserede, jamen det virker fantastisk. Alle snakker om det der. Og så sad jeg en dag og kiggede på min computer der, og så kiggede jeg på aktiekursen, og jeg havde lige købt en masse i 75 svenske. Så kiggede jeg lige på skærmen, og så tænkte jeg, hvad sker der her? Det tog 60 sekunder, så var den lige nede og runde kurs 5.
Okay. Så tænker man, er der nok, der tænker fejl? Ja.
Og der var det første gang, jeg fik det der totale chok, altså tilbage fra urtiden, nu mister jeg alt. Jeg må gå fra hus og hjem. Jeg kan ikke prøve at få mine børn og alt. Jeg fik det virkelig. Total panik.
Der får man varmen.
Ja, og så trak jeg vejret dybt, som jeg altid gør i sådan nogle situationer der. Og så købte jeg ellers op dernede fra, op til kurs 22. Alt hvad jeg overhovedet kunne skaffe. Så stoppede den ligesom i 22. Men jeg lærte i hvert fald en masse ting af det der med, at der altid en overreaktion, og den kommer tilbage. Vi så det med over for sig en bank ned, og så op igen. Ikke? Om det er fortjent eller ej, den ryger op igen.
Jeg synes, det er mærkeligt.
Men det synes jeg også. Men jeg solgte lidt, så jeg reparerede lidt på, og fik en god erfaring og en lærdom. Ikke? Så jeg reparerede lidt på det.
Men tilbage, Helge, det var en fiasko.
Ja, men så skal du så se.
Nu vil jeg høre noget om dine succeser.
Så sker der så det næste inden for det her, jeg sådan tog fat i. Det var jo så Bavarian Nordic. Og det var jo den her historie om koppe. Det er glemt alt det der med, at de havde vacciner mod dit og det alske sygdomme. Det var koppevaccinen, den her gode gamle koppevaccine, som de havde rettighederne til. Og så amerikanerne, der skulle godkende, og så ville de købe Bavarian. Og der havde man også en god tidsramme, selvom den blev skudt frem i tiden. Men man havde en fantastisk presse med Asger Aamund i spidsen. Så den aktie, den gik ryt, og den købte jeg mig ind i på et godt tidspunkt, meget tidligt, fordi jeg kunne godt se dynamikken i det her. Hypen var stor, og så kørte den derop af, og så kom... Jeg kom ud faktisk inden meddelelsen kom, men jeg tror, det var 6 eller 7 på det tidspunkt. Men det her fantastisk rejse, det var et par 100%, jeg har fået på den der. Så der grundlagde strategien med at gå ind i nogle selskaber, der har et produkt, som giver en lang rejse. Og jeg gjorde det samme med Genmap. Jeg var også inde i Genmap i nullerne. Men så købte man en fabrik, og man fik ikke rigtig stor succes med at sære det første stof, man er på markedet. Og så var man jo helt nede af bundvinden, og så havde man så Daratumumab, som man havde startet op på Vejle Sygehus i 2007. Og sådan. Og da jeg begyndte at læse om Daratumumab, så kunne jeg mærke, at jeg havde en god fornemmelse i maven. Så jeg begyndte at købe op for kurs 68, ikke? Og så kender vi resten af historien. Og der er jeg så bare blevet ved, ikke? Så Bavarian og så Genmap. Zealand Pharma er lidt af den samme historie, altså en god pipeline, og det jeg synes, at Zealand Pharma i lang tid har ligget, været et mul, hvad hedder det, en skildpadde, og den vendte bare mange gange tilbage til kurs 80, hvor den var blevet børsnoteret til i forrige århundrede, jeg ved ikke, det er meget mange
2010
år
til. 2010 eller 11.
Ja, men den tog en lang ventepause. Så Så det var også et selskab, der har været godt ved mig, også selvom den er faldet en del tilbage her i år. Ikke?
Man kan sige, at Zealand Pharma er jo en af de få biotech-selskaber, som har rigtig meget i deres pipeline. De har potentielt 5 produkter i 25. Ja. De har forskningssamarbejde med Alexion, som jo bliver overtaget af AstraZeneca. Og det er spændende at se, hvad de skal bruge Alexion til. Det vil være mærkeligt, hvis de skal bruge Alexion til at lægge de forskningsprojekter ned, som Alexion de har prioriteret. Det er spændende at se, de har nogle samarbejde med Boehringer Ingelheim. Så i virkeligheden, så har du noget så sjældent som et biotech-selskab, som har skudt på mål og ramt. De har lige fået et produkt på markedet, Zegalogue.
Og selv, ikke?
Ja, det har de fået selv. Ja. Så har de 4 andre, som de håber på og tror på, der kommer på markedet, hvoraf short bowel syndrome, glepaglutide, potentielt kan blive blockbuster. Det afhænger jo selvfølgelig
af... De har i hvert fald en direktør, der har tidligere været i Shire,
de har jo som kender. Emmanuel Dulac, som jo var med til at købe NPS, da han var hos Shire, og de havde deres hovedprodukt. Det var jo mod short bowel syndrome, det gav man en bagatelle af $5 milliarder for. Så pipeline, den ser meget rig ud, men det som Zealand Pharma ikke har været så dygtige til, det er ligesom at få valideret den der, og få investoren til at købe ind på det, at hvad der egentlig er i den her relativt rige pipeline.
Ja, altså vi tog også snakket Zealand Pharma mange gange, og det er jo et selskab, hvor man siger, at de opererer på nogle områder, hvor man igen har sygdom, ikke det her med short bowel syndrom, men ellers inden for diabetes og så videre, ikke? Og, jamen det er jo en epidemisk sygdom, og den stiger, bliver kun stigende.
Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed for nogen. Og nu siger jeg så, hvis det skulle være for nogen alligevel, så siger jeg, så fjerner den hemmelighed. Du har jo været langsigtet meget stærk i troen på Genmab. Så vi skal ikke så meget ind på Genmab i dag, men aktuelt, Helge, ud over Genmab, hvad er det så for nogle andre selskaber, biotech-selskaber, som du har investeret i? Vi har været inde i Zealand Pharma, men hvad kan du ellers, og hvad vil du ellers løfte sløret for, hvor du har større eller mindre positioner?
Ja, altså i og med, at jeg har været så tilfreds med forløbet med Genmab, og det har været rigtig godt for vores pensioner at have Genmab. Altså det har jo været sådan, at folk siger, hvorfor sælger de jo du ikke? Det har de sagt mange gange. Mm. Så har jeg hele tiden gået og let efter noget, der var forholdsvis præmaturt, hvor jeg kunne se mig selv i det som en tålmodig investor. Og selvom jeg er 63 år, så tænker jeg 10-15 år frem i tiden. Yes. Og det gør jeg, så prøver jeg at lede efter sådan nogle selskaber der. Og, og derfor der har jeg gjort det, at jeg købte sådan en buket af alt muligt. Mm. Og så i og med, når jeg skal kigge på dem hver dag på skærmen, så følger jeg rigtig godt med i de her selskaber og tilmelder mig deres investorsider for et nyt den vej fra. Mm. Og så, men noget af det, jeg synes har været mest spændende, det har jo været inden for antistoffer. Mm. Og der må jeg sige, der er sådan et firma som Cantargia, en svensk firma, og de laver det samme som Genmab, sådan lidt, men meget præmatur. Og et andet firma, der hedder Alligator, altså til nogle inden for kræft, men også inflammation. De har været meget spændende. Og der har jeg nogle små frimærker, og så håber på, at det forløber godt hos dem. De har begge to en pæne pipelines, men stadigvæk meget tidligt. Og så har jeg så et af de svære områder, jeg er gået ind i, det er Anavex, som er inden for CNS, altså Alzheimer og Parkinson og alle sådan nogle hjernerelaterede sygdomme. Og så for 2 år siden købte jeg mig ind i et unoteret selskab, der opererer med noget med vaginal sundhed, altså kvinder, der har underlivsproblematikker. Mm. Og det købte jeg mig ind i uden at vide, at det nogensinde skulle børsnoteret. Det blev det så her den 31. marts, og det hedder Famiva, og en meget lille firma, men har et produkt, der sådan set allerede er klar til markedet, men mangler de afgørende data. Mm. Så har jeg alt muligt andet, Scandion og TokyoX og alt muligt, hvad jeg synes er interessant.
Så vi er tæt ved afslutningen på afsnit 77 af Investeringspodcast med Hans og Larsen. Afsnit 2 ud af 2, sådan bliver du en bedre biotech-investor. Vi har været igennem nogle af de her generelle ting, altså du skal ikke kigge så meget på et regnskab, når der kommer biotech-selskaber. Vi har været inde på nogle af de her FDA-udtryk, og du har løftet sløret for, at du er sideløbende med at være investeret i Genmab. Jamen, så har du også positioner i for eksempel Zealand Pharma, Hansa Biopharma, Scandion Oncology, TokyoX, Anavex, for bare at nævne nogle af de her. Det er vigtigt for os igen at sige, at det ikke er et udtryk for selskaber, som Hansen og Larsen anbefaler. Vi kender ikke den enkelte investors risikoprofil. Du skal bruge det som inspiration, hvis du kan bruge det, men du skal altid gøre dine egne opdagelser og se, om de her selskaber, de har en risikoprofil, der svarer til den risikoprofil, som du har. Og så vil jeg slutte af med at sige, en for alle og alle for biotek, jamen den gælder simpelthen ikke, og det gør den ikke, fordi den risiko, der er forbundet med at være investor i biotek, og den langmodighed, som det kræver at være undervejs i sådan nogle selskaber i 10-12 år, før de måske viser sig, at de kommer i mål med det, de arbejder med, det er ikke risikotolerant for alle. Slut på afsnit 77. Jeg håber, at I stadigvæk ser med. Vi ses igen i næste uge.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.